Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Današnju emisiju počinjemo detaljima o vesti koju ste već čuli u vestima neposredno pred početak ove emisije. Tiče se naravno 39. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Moj kolega Vladimir Đudović sa Radio Beograda 1 je na licu mesta i bio je prisutan na konferenciji za novinare kada je vest o nagradama bila objavljena. Vladimire, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan slušalcima, dobar dan tebi.
Evo sada da idemo iz početka. Dakle, najbolji ovogodišnji scenario je...
je napisao Goran Radovanović za svoj film Enklava koji je i režirao. Iskoristit ću ovu priliku da pročitam i obrazloženje ovogodišnjeg žirija koji je radio u sastavu Dragan Jeličić, Vladimir Kecmanović, Milan Todorović. Dakle, kaže se, scenarista Radovanović izuzetno suptilnim postupkom analizira jednu od najosjetljivijih tema u našem društvu, a potom je reditelj Radovanović jednako impresivnim vizualnim stilom pretvara u višeslojno filmsko delo. Mikrosvet u kome se prepliču sudbine i odnos dva dečaka ubojitije nego bilo kakva dokumentarna forma govori o egzodosu čitavog jednog naroda. To je obrazloženje za prvu nagradu za scenario, da ponovim, film Enklava, scenario je napisao i režirao film Goran Radovanović, da bi druga nagrada festivala pripala Dušanu Miliću, scenaristi i kasni režiseru filma Travelator. Sećate se, u glavnoj ulozi je Nikola Rakočević, a nažalost film je igrao da li 3, da li 4 dana u srpskim bioskopima da bi odmah potom bio sklonjen u korist ili radi nekog preskupog holivudskog spektakla. Treća nagrada festivala pripala je ravnopravno ili ex aequo mladi Sari Radojković, scenaristkinji filma Amanet. Ona nagradu deli sa Dimitrijem Vojnovim i Danilom Bečkovićem, ko scenaristima za film Mali Budo. Ovom nagradom žiri kaže da je hteo da ispravi nepravdu koja je naneta debitantima ukidanjem nagrade za debitantski film, a ta nagrada je ukinuta kao i sve ostalo iz materijalnih razloga i iz razloga što smo mi zemlja koja već decenijama kuburi sa novcem za kulturu. Ima nekoliko napomena koje je žiri hteo da javnost čuje. Ja ću iskoristiti ovu priliku da pročitam. Apeluje se na producente i autore filmova koji su bili spremni za prikazivanje, a nisu se odazvali pozivu na domaće filmske festivale, da u buduće ne ignorišu takve manifestacije. Pre svega tu se misli na one filmove koji su dobili finansijsku podršku ili Ministarstva kulture ili Filmskog centra ili ma koje druge institucije ove države, a i koji su također već imali festivalske premijere u svetu pa i u najbližem okruženju, u regionu, a nisu bili spremni da ponude film za festival bilo u Sopotu, bilo u Vrnjačkoj Banji, bilo kako stoje stvari i za predstojeći festival u Nišu. Također žiri, zvanični žiri predložio organizatorima festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji da za sledeći jubilarni 40. festival uvede eventualno i drugu selekciju koja bi se sastojala od filmova koji su manjinske koprodukcije, odnosno koje je jednim delom finansirala i država Srbija. I to nije kraj sa nagradama. Postoji jedna nezvanična nagrada, nju dodeljuju novinari i kritičari koji su bili prisutni na festivalu u Vrnjačkoj Banji, među njima je bila i moja malenkost. Nagrada Slavko Lazarević, lista ilustralna politika. Slavko Lazarević je, nažalost, preminuli veliki filmski kritičar koji čitao svoju karijeru, posvetio radu u tom izdanju Kuće politika. Dakle, ta nagrada za najbolji scenario pripala je Goranu Radovanoviću, scenaristi i reditelju filma Enklava. I još jedna nagrada, Zlatni zlatnik, koji dodeljuje savet festivala, pripala je ove godine glumcu Nikoli Rokočeviću, koji je ove godine imao uloge, velike uloge u filmu Travelator, i branio sam Mladu Bosnu. Ne znam.
Vladimire, Nikola Rakočević je otvorio festival, a koliko se ja sećam, Goran Radovanović je već dobio jednu nagradu za scenariju.
Goran Radovanović jeste dobio nagradu za scenariju, međutim Goran Radovanović stiže na festival sa nagradom sa festivala Zlatni vitez u Rusiji. Zanimljivo je da da njegov film nije pozvan na jedan regionalni filmski festival, niti u Sarajevo, niti u Pulu, niti u Herceg Novi.
A tiče se teme koja je itekako bitna za region.
Jasno. Koliko god lokalna možda bila tema srpskog življa na Kosovu i Metohiji, toliko je film apsolutno, kako bih rekao, univerzalnog značenja, univerzalnog karaktera. Mogao se dešavati u istočnoj Ukrajini, mogao se dešavati u Siriji, Iraku, bilo gde, jer sama tema je, pored onog lokalnog kolorita, duboko ljudska, duboko univerzalna, tako da ostaje za čudo zbog čega u najbližem okruženju, na jeziku kojim svi govorimo, u kulturi koju svi zajedno delimo, za ovaj film nema sluha da se pozove, makar u informativnu selekciju.
Vladimire, filmski program se zapravo završava večeras, je li tako? Festival se završava večeras i svečanom dodelom, ja pretpostavljam, je li da?
Jest, u 8:30, kad bude smira i suncu, kada počne ona prava noć, mada se navlače oblaci nad Vrničkom banjom, nadam se da će vreme dozvoliti da ipak se ceremonija svečanog zatvaranja izvede na letnjoj pozornici koja nosi ime Danila Bate Stojkovića, u samom centru Vrnečke banje, i prima 1200 ljudi. Ipak je to mnogo svečanije nego lepa, ali jako mala bioskopska sala u kulturnom centru Vrnečke banje. Dodelit će se nagrade, još ne znamo ko će i da li će biti svečanog zatvaranja onom frazom festival je zatvoren, vidimo se u Nišu, ali nas tek očekuju projekcije dva filma koje ovdašnja publika još nije videla. Prvi film zove se Gorčilo, jesi li to došao da me vidiš, nastao je po čuvenoj pozorišnoj predstavi od pre 10-15 godina koja se je igrala i u Beogradu. Scenarista je Miodrag Karadžić, a režiser Milan Karadžić, glavnu ulogu glumi kao i drugi Milutin Karadžić. I drugi film koji je potpuno u proizvodnji Radio Televizije Srbije, scenarij je napisao Zoran Đikić, režirao je Marko Novaković, film se zove Bez stepenika, film je dobio specijalnu nagradu kritičara na Međunarodnom festivalu evropskog filma na Paliću, i to je film koji ćemo pamtiti, ako ni zbog čega drugoga, ima puno vrednosti u filmu, pamtit ćemo ga po poslednjem pojavljivanju velikog glumca Vlastimira Đuze Stojiljkovića na filmu, i kako to već život bude ironičan. Jeste, kako to već život režira. To je istovremeno i pokojnom Stojiljkoviću jedina glavna uloga u srpskom filmu, a karijera mu je bila duga preko 5 decenija.
Vladimire, hvala ti na ovom uključenju. Ja pretpostavljam da će slušalci prvog programa radija biti u prilici da čuju i materijal koji si snimio, je li tako?
Naravno, već u emisiji 10:30, da, u mojoj autorskoj emisiji u ponedjeljak veče, ali o tom potom, da se
ne reklamiraš.
Prvo da se ne reklamiraš i da se ovaj novinar dokopa kuće u Beogradu.
Hvala, Vlado, još jednom.
Molim, evo, celo prijedno.
Bio je ovo Vladimir Đudović, novine Radio Beograda 1. Čuli smo, dakle, najbolji ovogodišnji scenarijo za domaći igrani film napisao je Goran Radovanović za film Enklava. Drugu nagradu odnao je Dušan Milić za film Travelator, a treću nagradu dele Sara Radojković za film Amanet i Danilo Bećković i Dimitrije Vojnov za film Mali Budo. To je ono što se tiče 39. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, koji se završava večeras, a ja ću podsjetiti da smo mi prošle nedelje u Filmorami čuli razgovor Gorana Radovanovića, koji je Nevena Matović svojevremeno napravila kada je premijera filma Enklava bila u Beogradu, tako da smo naš dug prema Goranu Radovanoviću obavili unapred. Slušate Kulturne krugove, moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizovat će Katarina Karakušević, Ognjen Škrbović, Zoran Tasić i Nikola Pejčinović. Ovo bi trebalo da bude početak, međutim početak je bio mnogo atraktivniji. Vladimir Đudović nam se javio i čuli smo nagrade 39. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji koji se završava večeras. Čućemo i kako teče Žički duhovni sabor preobraženja u Kraljevu. Predstavit ćemo vam knjigu Vitez švedskog stola. Reč je o knjizi Nenada Veličkovića, a osvrnut ćemo se i na činjenicu da je Arsen Dedić, nažalost, juče preminuo u Zagrebu. U Filmorami pričamo o Međunarodnom festivalu kratkog filma u Oberhausenu, a uživo će nam doći Dragan Jovićević. On je jedan od autora knjige Izgubljeni svetovi srpskog filma fantastike. Zajedno sa Jovanom Ristićem pričat ćemo o ovoj knjizi i o temama koje on na neki, ova knjiga zapravo na neki način pokreće. To je sadržaj ostatka emisije, dakle u narednih nešto više od sati 40 minuta, a emisiju nastavljamo sa najavom Pančevo film festivala, koji će biti održan od 2. do 6. septembra na više lokacija u Pančevu. Festival organizuju mladi filmski radnici i umetnici u saradnji sa Kulturnim centrom Pančeva i Domom omladine u tom gradu, a tokom 5 dana Pančevo će postati grad festival, i to ne samo zahvaljujući raskošnoj selekciji filmova koji će biti prikazani, već i muzičkim, likovnim, strip i edukativnim programima. Danas su organizatori Pančevo film festivala u Mixer House-u predstavili sadržaj ovih programa i tom predstavljanju prisustvovao je Ranko Stojilović.
Cilj Pančevo film festivala je promocija nezavisne autorske kinematografije, kao i filmova visokobudžetne produkcije koji neguju originalan i kinematografski uzbudljiv pristup narativu, formi, strukturi i estetici. Glavna misija festivala je da predstavi, istraži i proširi ideje i pitanja šta sve kinematografija danas može da bude, kao i da kroz prisustvo mladih, talentovanih autora na festivalu promoviše i pruži podršku novoj generaciji filmskih umetnika. Ognjen Glavonić, direktor i jedan od selektora festivala, ističe da je prošlogodišnje više nego pozitivno iskustvo sa prvog festivala uticalo da ovogodišnji program bude još bogatiji.
Pančevo film festival je manifestacija koju su pokrenuli, ajde tako da kažem, mladi umetnici i filmadži iz Pančeva. I nekako strah koji postoji u svakodnevnom našem životu od toga da li to što mi radimo i čime se mi bavimo, da li ti filmovi koje mi pravimo uopšte imaju smisla, da li će to iko to gledati, da li će to ikoga zanimati. Taj strah je postojao kada smo odlučili da napravimo festival. Glavna strepnja je bila da li će to ikoga u našem gradu zanimati. Pre svega odlučili smo se da puštamo najradikalnije filmove, najteži art house, i nekako znali smo od početka da nije dovoljno da se samo to, eto tako, ostavi i postavi u bioskope i da mi tako skrštenih ruku čekamo da ljudi dođu. Od starta smo znali da, naučeni našim iskustvom sa raznih drugih filmskih festivala, od toga moramo napraviti manifestaciju koja je bitna za ceo grad. Da čak i ako neki ljudi koji ne dođu da pogledaju nijedan od tih filmova, osete da je to što se u njihovom gradu dešava filmski festival dobro za njih. Zbog toga smo, pored filmskih programa, odmah razmišljali o muzičkom programu, o izložbenom programu, o radionicama, o master klasovima, i nekako prošle godine kada je festival počeo i kada smo videli u stvari da je jedini problem koji imamo gde da smestimo ljudi, jer su projekcije bile prepune i imali smo glavni problem je bio to što bioskopske sale i prostori kojima raspoložemo nisu bile dovoljno velike da prime sve zainteresovane. Rešili smo da ove godine nekako proširimo obim festivala, iako će se desiti u istom vremenskom periodu. Ono što je bilo prošle godine, eto, nešto što je smetalo ljudima, je to što nije bilo projekcija posle ponoći. Svi filmovi su se završavali do 12 i ove godine smo rešili da uvedemo novu selekciju koja se zove Ponoćne jeze, gde prikazujemo horror filmove. Takođe, shvatili smo da ono što najviše zanima ljudi, ono što najviše nedostaje ljudima u Panču, su upravo ti strani gosti koji bi pričali, strani autori koji bi pričali o svojim iskustvima i o svojim razlozima za bavljenje filmom. Razlozi za tu veliku posetu možda leže u tome da su svi programi besplatni, ali pre svega mislim da je to u tome što možda nismo podcenili naše posetioce i našu publiku, i računali smo da će njihova radoznalost i želja za upoznavanjem nekih novih stvari, makoliko one bili možda teške za čitanje, biti presudne. I eto, nismo se prevalili i mnogo smo srećni zbog toga.
Filmski program ovogodišnjeg Pančevo Film Festivala sastavljen je od naslova sa raznih strana sveta, od dokumentarnih do igranih, eksperimentalnih i film eseja, kratkog, srednjeg i dugog metra, raspoređenih u više tematskih celina, dve takmičarske i nekoliko revijalnih. Festival će 2. septembra svečano otvoriti film Flotel Europa u režiji Vladimira Tomića i produkciji Srđana Keče. Jedan od selektora, Stefan Ivančić, izdvaja još neki od ukupno 9 dugometražnih filmova koji će premijerno kod nas biti prikazani u okviru takmičarske selekcije Svetionici. Ovu selekciju karakterišu radikalni autorski rukopis i izraz, a najboljem će nagradu Svetionik dodeliti međunarodni žiri koji će raditi u sastavu reditelj Slobodan Šijan, scenarista i selektorka filmskog festivala Kustendorf Dunja Kusturica, britanski filmski kritičar Neil Young i Mark Persanson, glavni selektor filmskog festivala u Lokarnu i urednik kanadskog časopisa Cinemaskop. Slušamo Stefana Ivančića.
Mislim da je ono što je najbitnije da se kaže za početak filmskog programa je upravo ovo što je Ognjen spomenuo, a to je da je naš program, iako se fokusira na art house filmove, takođe od ove godine otvara i neke nove vidike. Znači imamo taj horror program, imamo selekciju Paforama, tako da mislim da filmski program nudi sadržaj za svu publiku, znači za svaku vrstu interesovanja, svako koga zanima film će naći nešto što može da mu bude zanimljivo u Pančevu. Ja bih počeo od glavnog programa, to je selekcija Svetionici, to je takmičarski dugometražni program u okviru kog ove godine imamo, pored Flotela Europa koji otvara festival i koji će se takmičiti takođe, imamo film Groblje sjaja, koji je ove godine učestvovao na Kanskom festivalu i to će biti film koji je prvi put prikazan u Srbiji na Pančevu film festivalu. I reditelj ovog filma, Pičat Pong Virasetakuli, je sa svojim prethodnim filmom osvojio Zlatnu palmu u Kanu, tako da smo prilično srećni što smo uspjeli da dobijemo neku ruku ekskluzivu da prvi put prikažemo ovaj film. Takođe u tom programu postoji još 2 filma koje bi ja želao da istaknem. To su film Abdul i Hamza, takođe srpskog reditelja Marka Grba Singh, koji će u Pančevu takođe biti prvi put prikazan u Srbiji, nakon premijere u Marseju, gde je isto osvojio specijalnu nagradu žirija. I jedan film koji je iz prošle godine, to je film Vaspitačica, izraelskog reditelja Nadava Lapida, koji smo mi već prošle godine hteli da uvrstimo u naš program, ali nažalost nismo uspeli, pošto je bio prilično nov i dosta je komplikovano dobiti te filmove, ali taj film, iako je iz prošle godine, isto nikada nije bio prikazan kod nas, a mislim da je možda najbolji prošlogodišnji film koji smo mi uspeli da gledamo.
Druga takmičarska selekcija, Rani radovi, predstavit će 19 kratkih igranih, dokumentarnih, eseji, eksperimentalnih i hibrid filmova iz celog sveta. Nagradu Dimnjak, kao i prošle godine, dodeljuje žiri od 16 srednjoškolaca pod mentorstvom reditelja Ivana Ikića. U okviru selekcije tematskog programa Svetla budućnost bit će prikazana retrospektiva kratkih filmova mladog autora Daneta Komljena iz Banja Luke. Njegovi filmovi do sada su prikazani na više od 90 festivala, a nagrađivani su u Kanu, Rotterdamu i Sarajevu. Revijalni filmski program Paforama rezervisan je za ostvarenja koja se obraćaju najširoj publici. Izbor filmova na ovogodišnjem programu pružit će uvid u presek festivalskih i autorskih hitova iz ove i prethodne sezone, a gosti PAF-a bit će ekipa filma Panama, čije će prikazivanje i zatvoriti ovogodišnji festival. Gost ovogodišnjeg Pančevo film festivala bit će i poznati austrijski direktor fotografije Christian Berger, koji će održati besplatan master klas za sve zainteresovane za temu svetlosti i profesionalne rasvete. Tokom trajanja festivala bit će održani i serija predavanja, bogat muzički program, izložba stripova i plakata, radionica fotografije, kao i radionica filma za najmlađe.
Passenger, and I ride, and I ride, I ride through.
Kraljevu je u toku tradicionalna kulturna manifestacija Žički duhovni sabor Preobraženje 2015. U okviru programa održavaju se i dva naučna skupa, jedan posvećen istoriji grada Kraljeva, Kraljevo Rankovićevo Kraljevo, a drugi je književno-kritičarski skup o poeziji Đorđa Nešića, ovogodišnjeg dobitnika priznanja Žička Hrisovulja. O ovom skupu sa našom koleginicom Sonjom Milovanović razgovara profesor Dušan Ivanić, koji se prvo osvrće na književno veče posvećeno pesniku Đorđu Nešiću.
U Narodnoj biblioteci sinoć u 20 časova veče sa Đorđem Nešićem, po tradiciji veče posvećeno pesniku. Kako je proteklo?
Proteklo je, po mom mišljenju, vrlo dobro i vrlo je uspjelo, jer prvo oni koji su govorili o poeziji Đorđa Nešića, Vasa Pavković i Jovan Pejičić, su bili precizni u kvalifikovanju Nešićeve poezije, u njenoj periodizaciji, u isticanju antologijskih vrijednosti, isticanju ili razumijevanju konteksta u kojem se javlja specifičnost lirike, tako da mislim da to bilo i vrlo dobro primljeno večer i vrlo dobar izbor koji Nešić čitajući svoje pjesme napravio.
Đorđe Nešić je inače naš pesnik, rođen 1957. godine u Bijelom Brdu kod Osijeka. On je nekoliko zbirki poezije izdao i u Beogradu, nekoliko u Zagrebu, dobitnik je i Brankove nagrade i još nekih nagrada pre ove Žičke Hrisovulje. Također je objavljen izbor iz njegove poezije ove godine u Srpskoj književnoj zadruzi Bolje je biti u manjini. S obzirom na ovo što smo čuli, kako biste vi u kontekstu svih ovih i do sadašnjih zbirki njega pozicionirali?
Nije teško Đorđa Nešića pozicionirati, zato što on ima svoj glas. Jedan dobro individualizovan, relativno lako pozicionira u književnim istorijskim tokovima. E sada, ono što je zanimljivo, da taj glas nije u ovom pjesničkom opusu uvijek isti i prirodno da se mijenja. I to su danas svi konstatovali izlažujući svoje referate, je došlo do neke vrste loma u njegovoj poetici. Došlo je do loma kad je došlo do loma u bivšoj državi našoj, u Jugoslaviji. Jer je on rođen na području koje je bilo vrlo turbulentno u zbivanjima od 90. do 95. i dalje. Do danas je se reći turbulentno. Dakle, osjetio se lom, jedna vrsta novoga, ne osamostaljenja, nego samosvijesti do koje je došlo u samom pjesniku i odnosu prema stvarnosti. Dakle, to je konstanti njegove poezije. Ma on je inače pjesnik koji je škrte riječi. On je objavio ukupno 5 zbirki, relativno malih. 1985. do danas, dakle, praktično, to nije veliki broj pjesama, ali je od 90. godina počeo pjevati o drugim stvarima, dakle, neka vrsta nacionalnih, apokaliptičnih slika se uselio u njegovu poeziju. On je zadržao nešto od staroga, sklonost travesti, ironi, paradoks i tako dalje, nonsensu, ali je sve to sada prožeto novom stvarnošću. To je ključna stvar koja se mogla osjetiti u svim izlaganjima.
Dušan Ivanić objavio je knjigu Književnost srpske krajine, u kojoj je uključen i pesnik Đorđe Nešić. Tako je Ivanićeva tema i ove godine bila Đorđe Nešić u kontekstu pesničke tradicije krajiških Srba.
Je bilo zanimljivo da vidim da li se može u uslovima velike denacionalizacije srpske književnosti u Hrvatskoj za vrijeme socijalističke Jugoslavije, da li se prepoznati njihov nacionalni identitet u njihovoj poeziji. I onda se to vidi u vezama sa centralnom srpskom pjesničkom tradicijom. Sterije do Crnjanskog, recimo, ili Sevana Rajičkovića i tako dalje. Onda u čvrstim vezama sa folklornom tradicijom. Naravno, sve zmijenjaju tokom istorije, ali su Srbi i Hrvatske zadržali stalnu vezu sa folklornom tradicijom. Naravno, transformiš je u svojoj poeziji u odnosu na starija vremena. I onda taj koji se desio u poetici Đorđa Nešića odnosi se zapravo na sve pjesnike njegove generacije i starijih generacija i mlađih. Svi su oni 90. godina promijenili tematiku, počeli da tragaju za nekom vrstom cikličnih slika srpskih usuda, seoba, razaranja i stradanja kroz koje su prošli.
Jer je neposredna stvarnost uticala.
Da, da, apsolutno.
Pre svega,
na... se vidi da, stvarnost uopšte je razgledna u odnosu na poeziju. Ne, hoću da kažem, mi smo rasli, ili moja generacija u nekoj vrsti učenja o autonomiji pjesničkog i uopšte književnog jesetskog čina. Međutim, ta autonomija je uvijek uslovna. Ona je možda poezija na nivou oblikovanja, ali njena tematika je ipak vezana za iskustvo i život.
Dakle, koliko razumem, tu će biti radova pre svega o njegovoj poetici, ali uključit će, dakle, osim književnih i van književne činjenice. I kao i svake godine dobit ćemo zbornik, ovaj skup danas još uvek traje. Pretpostavljam da će izlaganja osvetliti i dalje njegove neke poetičke preobražaje.
Da, zanimljiv je raspored u sesijama. Uglavnom, u prethodnoj ovoj sesiji su izlagali ljudi starijih generacija, može se reći iskusni istoričari književnosti, Jovan Delić, Slavica Garanje Radovana, Saša Radović, Mihajlo Pantić i tako dalje. A poslije podne će uglavnom izlagati mlada generacija. Meni će biti zanimljivo na koji način mladi interpretiraju ovakvu poeziju i ovakvu pjesmika.
I svakako imat ćemo prilike da i o tome čujemo i na našem programu, a sljedeće godine i da detaljno čitamo to. U objavljenom zborniku, profesor Ivaniću, hvala vam na uključenju za kulturne krugove. Radio Beograda 2, dakle, čuli smo kako protiče naučni skup posvećen poeziji Đorđa Nešića u Kraljevu danas u okviru Žičkog duhovnog sabora. Đorđe Nešić do sada je objavio knjige poezije Crv sumnje u jabuci razdora, Surogati, Čekajući stvoritelja, Haranov čamac, Prozor kroz koji Dunav teče, Luk i voda, Granica i u izboru njegove poezije u Srpskoj književnoj zadruzi objavljena je knjiga ove godine Bolje je biti u manjini.
Another, you know you'll always be the same.
današnjim kulturnim krugovima predstavljamo vam proznu knjigu Nenada Veličkovića Vitez švedskog stola. Predstavlja vam je Saša Ćirić.
Nenad Veličković spada u osobene pojave naše regionalne ili postjugoslovenske scene. Pisac sa backgroundom univerzitetskog profesora, vrsni satiričar sa razvijenim moralno-političkim čulom, prozaista i angažovani akademski istraživač, posvećen kritičkom dekodiranju nacionalizma kojim su minirani udžbenici maternjeg jezika i književnosti u nekoliko zemalja, najmanje u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Taj melanž angažovane duhovitosti u prozi se kreće u rasponu od novele Sahib, čije klatno sa dvoseklom oštricom zaseca i po domaćem mentalitetu i po upravi međunarodne zajednice u Bosni, do postmoderne poetike pastiša i fantastike u romanu Vremenska petlja, a u akademskom istraživanju u obliku studija Dijagnoza patriotizam i Školokrečina. Sa sarajevskim ratnim ili intimno-porodičnim tematskim bagažom, Veličkovićev nesputan duh igre karakterišu knjige koje je teško odrediti po vrsti i žanru, a kreću se između proze, publicistike i satire, poput seksikona ili sekspresionizma ili knjige Viva Seksiko, iako su odlike prevazilaženja žanrovskih okvira ili mešanja žanrova prisutni u dobrom delu ostalih knjiga, posebno novijih. U ovu poslednju vrstu zbunjujuće tekstualne fuzije spadaju i tekstovi u knjizi Vitez švedskog stola, objavljenoj 2013. godine u Fabrici knjiga, posle gašenja stubova kulture, povlašćenog izdavača Veličkovićevih knjiga u Srbiji. U knjizi Vitez švedskog stola od 13 zastupljenih tekstova, veći broj onih koji imaju direktne veze sa motivom putovanja ili boravkom pisca u nekoj stranoj zemlji. Iako svi tekstovi imaju autobiografsku podlogu, bilo da je reč o rezidencijalnom putovanju, životu sa roditeljima ili sećanjima na život u opsednutom gradu u Sarajevu od 1992. do 1995. godine. Iz ove knjige izdvojio bih tekst Literarni ekspres 2000. kao jedinstven primer kako se u Veličkovićevom načinu pisanja različiti i nespojivi elementi paradoksalno spajaju ili kako se spajaju različiti paradoksi. Napisan je još 2000. godine u toku i nakon putovanja zajedno sa još 106 evropskih kolega vozom od Lisabona do Berlina preko Petrograda i Moskve, u kojem su za 6 nedelja posetili 13 zemalja i 21 grad. Tekst bi mogao da prođe kao izveštaj sa putovanja ili kao niz mikroputopisa, ali je cilj pisanja različit. Mogli bismo ga videti kao priču koja govori o evropskoj stvarnosti s početka 21. veka, priču koja postaje pričom u intermecu ili predahu između putovanja i poseta evropskim gradovima. Tada pisac pušta na volju svojoj jezičkoj imaginaciji i duhovitim verbalnim obrtima u komunikaciji sa organizatorkom Literarnog ekspresa Isidorom. Isidora brzo od potencijalno stvarne ličnosti postaje literarni lik, dostojan agonalni takmac u kozerijama i bravurama sa autorom, tako da se njihova komunikacija odvija između začikavanja kulturnih reminiscencija na jugoslovensku kulturu i benignog zavođenja. Vitez tužnog lika, koji je postao vitez švedskog stola, našao je idealnu dragu, korisnu i verbalno opasnu, taman po svojoj meri i meri satiričko-skeptičkog putopisa koji postaje delom i priča o prizivanju jednog nestalog kulturnog prostora i začinjanje jedne nemoguće veze, dva stand-up D'Artagnana. Evo jednog malog odlomka tog okršaja pisca i njegove idealne drage. Ako se ne varam, mi smo se već sreli, kaže ona, pre 2 godine u junu ispred Pulske arene u Splitu na otvaranju zimske olimpijade. Sjećam se, vi ste skakali s motkom preko prepona, prihvati on igru. Prepone preskačem samo kad brijem bikini zonu. Možda ste me pobrkali s Isidorom Sekulić? Nisam, razlikujem crnke od brineta, ako nisu izrazite plavuše. Čekala sam vas sinoć, htela sam doći u vašu sobu kad ste stigli, ali me bilo strah da se ne probudim. Zanimljiva je i stalna autokritika koju sadrži metafora o vitezu švedskog stola, o piscu putniku i korisniku rezidencijalnih programa kao konformisti i srebroljupcu, koji je uz to još i ambiciozan i sujetan, jer voli da ga pozivaju, ceni honorar koji ga čeka za obavljen posao i godi mu društvo drugih istaknutih međunarodnih kolega s kojima će se u prevodu naći u zajedničkim publikacijama i na javnim nastupima. Ova kritika izražava jedan paradoks, važan za celu knjigu Vitez švedskog stola. Kod autora postoji i psihološka i poetička zavisnost od putovanja, na kojima se osjeća i prijatno i podstaknuto na pisanje, i čija proza počiva na opsesivnoj vezanosti za autentičnost detalja i kulturnu raznovrsnost koju proza predočava. Ne čudi otuda da celu knjigu Vitez švedskog stola Nenada Veličkovića čitamo i doživljavamo između ta dva njena opredeljenja, težnje da podseti i želje da nasmeje, potrebe da kritički preispita neke uvrežene matrice mišljenja i ponašanja, uključujući i ona autorska, i namere da pisanjem zaokruži jedan inovativan, angažovano postmoderan tekst.
U Zagrebu je juče u 78. godini preminuo poznati kant-autor Arsen Dedić.
Arsen Dedić rođen je u Šibeniku 1938. U rodnom gradu završio je gimnaziju i srednju muzičku školu, a visoko muzičko obrazovanje stekao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gde je diplomirao 1964. Po sobstvenim rečima, muziku je učio i od onih koji su tu bili malo pre njega ili uz njega, Luigija Tenka, Gina Paolija, Serđa Endriga i Žaka Brela, brižljivo gradeći sobstveni izraz oličen u stihovima setnim i romantičnim, ali nikada patetičnim, i melodijama jasnim i jednostavnim, skladno orkestriranim, prijemčivim i uhu i duši. 1964. na Splitskom festivalu za melodiju Kuća pored mora osvojio je prvu nagradu žirija, drugu nagradu publike i nagradu za najbolji tekst. Usledila je kompozicija Moderato cantabile, kojom se potvrdio kao kantautor i začetnik hrvatske šansone. Ovaj svestrani umetnik pisao je i muziku za igrane i animirane filmove, pozorište, televizijske drame i reklame. Svirao je klavir i flautu, oprobao se kao dirigent, aranžer i producent. Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada. Njegov stvaralački opus obuhvata preko 30 studijskih albuma i isto toliko zbirki poezije. Odlazak Arsena Dedića ostavlja veliku prazninu u savremenoj zabavnoj muzici.
Rijeka donosi jesen, dugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje? Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad, i u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. Mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga očajna kiša, magla zastire zrak, nekim putem tjesno kroz jesen. Nas će odvesti vlak. Radio Beograd 2.
Eko.
Mario, CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs. Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Sezona filmskog programa Centra za kulturnu dekontaminaciju počeće 3. septembra predstavljanjem Međunarodnog festivala kratkog filma u Oberhausenu i gostovanjem direktora ovog festivala Larsa Henrika Gasa. Oberhausen je mali rudarski grad u Nemačkoj koji već 6 decenija uspeva da organizuje jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji i najugledniji festival kratkog filma u svetu. Utiske o festivalu u Oberhausenu danas nam prenosi Aleksandra Sekulić, urednica filmskog programa u Centru za kulturnu dekontaminaciju, koja je prošle godine bila i članica žirija za nagrade festivala.
Festival kratkog filma u Oberhausenu je najstariji festival evropske te vrste i po meni, ja mislim da se tu slažem sa svima iz ove prakse, i najznačajniji. On je prošle godine proslavio 60 godina. Imala sam sreću da prisustvujem tom otvaranju koje je na neki način organizovano kao u stvari sumiranje tog iskustva, ali ne na neki patetičan način nekakvog spomenara, više izvlačići sve one tačke prelomne koje pokazuju šta je suština zapravo i samog tog festivala i onoga što smo svi mi tamo okupljeni negde verovali da je i ono evropsko, recimo, relevantno i svetsko u ovoj borbi. To je njegova, u stvari, politička borba, odnosno rizik, kako je tada njegov direktor Lars Henrik Gass i formulisao u svom govoru. Dakle, kultura rizika, to je ono što je sada u Evropi obeshrabreno institucionalnom politikom i to otvaranje festivala upravo pred svim zvaničnicima i Nemačke i Evrope koji su tada svečanom prilikom bili okupljeni, to je bila poruka koju je taj festival njima rekao. Da li je ta kreativa zapravo orijentacija koju evropska kultura ima, odnosno da li je ovo obeshrabrivanje rizika koje kultura i umetnost iz koje mi dolazimo i koja pomera emancipaciju društva može tek tako da se otpiše zarade nekakve kreativne industrije, jeli? Naravno, ne može i ovaj festival je dokaz koliko jedna takva borba može da traje, na čemu se ona zasniva. Evo sad jedna anegdota da ovo malo bolje ilustrujem. Dakle, festival je i počeo jednim takvim rizikom. Posle Drugog svetskog rata film Noć i magla, Ana Renea o holokaustu, prikazan je na tom festivalu u vreme kada je Zapadna Nemačka se trudila da se taj film ne prikaže na Kanskom festivalu i tako dalje. Dakle, jedan mali rudarski grad, Oberhausen, je nekih 30 godina bez podrške države okupljao stvaraoce i umetnike iz Istočne Evrope, iz Istočne Nemačke, što je tada bio poseban poduhvat, Jugoslavije, naravno, iz bukvalno celog sveta. Čak i posle jednog pisma koje smo tada imali prilike da čujemo baš na otvaranju, jer su takvi dokumenti dobili posebnu pažnju, posle pisma ministra Zapadne Nemačke, gradonačelnik Oberhausena, da malo pripazi da se tamo, kako su oni obavešteni, eto, vrti nekakva sovjetska propaganda, oni su dobili čudan odgovor, dakle, tog malog gradonačelnika, malog grada, da on nema nameru da se meša u ingerencije urednika festivala. I taj mali rudarski grad je zapravo izdržavao taj festival 30 godina dok nije konačno dobio neku podršku države. Za to vreme taj festival je bio i mesto gde bi autori iz zemalja u kojima se nisu osjećali sigurno i koji su pomerali granice svojim radovima i filmovima, namerno zaboravljali trake, u stvari tako ih pohranjivali u neverovatno dragocen sada arhiv ovog festivala. I to je dakle jedno mesto ne samo zaleđenog sećanja, nego stalno aktualizovanog sećanja, pamćenja, upravo te kulture rizika, onoga što je vezivalo sve ove umetnike i zaista bio čudesan osjećaj posmatrati na jednom ekranu u kojem su polako isplivavala imena svih umetnika i umetnica koji su tu postajali rediteljima i počinjali sa svojim kratkim filmovima od Godara do Đorđa Lukasa, od Pipiloti Rist do Mirande. Jednostavno videti imena Žilnik, Karpo Godina, Dušan Makavejev, Joce Jovanović, samo ukazuje koliko je on u stvari i nama značio, koliko je on važan za istoriju naše kinematografije, onoga što mi smatramo u njoj za bitno. Bilo mi je interesantno da vidim na koji način sada festival prepoznaje ono što bi trebalo da podrži i osvetli, a da su te neke prakse koje pomeraju granice, koje rizikuju, koje vode ka nekakvom novom i filmskom jeziku i društvenoj emancipaciji.
Svake godine u Oberhausen stigne oko 6000 filmova iz čitavog sveta, od kojih se prikaže samo 500. Među autorima koji su tu pokazali svoje prve filmove su i umetnici poput Pipiloti Rist, Romana Polanskog, Đorđa Lukasa, Mirande Džulaj, Kristijana Voltanskog. Prenosi Aleksandra Sekulić, urednica filmskog programa u Centru za kulturnu dekontaminaciju, koja priča o načinu i kriterijumima festivala, o načinu vrednovanja i kriterijumima koje ima ovaj festival u Nemačkoj.
Festival je organizovan tako da komplikovan proces selekcije se na neki način olakšava time što on poverava skeniranje prakse, produkcije i komunikaciju ljudima koji se jako dugo posvećeno i sa velikom strašću bave time i sa raznih kontinenta, iz raznih polja. Dakle, festival pokriva od eksperimentalnog filma, animacije, dokumentarnog filma, igranog filma, jako puno različitih praksi i sarađuje sa akademskim institucijama, sa producentima i na taj način strukturiše i jako bitne prateće programe. Ono što je ovaj festival negde verovatno afirmisao kao važnu praksu u Evropi, to je ravnopravno tretiranje i omogućavanje u prostoru da se preklapaju i jezik savremene umetnosti i jezik kinematografije, filma, još od samog svog početka. I to omogućava verovatno i oblikuje i daje mesto artikulisanja novih praksi. Na samom festivalu susreću se i sami umetnici i razne institucije prakse, prepoznaju neke moguće eksperimentalne ili do tada možda neisprobane moduse i rada i produkcije. Ono što sam ja videla, toj godini je Mika Tanila bio kustos jednog specijalnog programa Film bez filma, koji bi bio recimo nešto što je ovde u našoj sredini izuzetno relevantno i može da se lako identifikuje puno umetnika koje je ovde decenijama na taj način razvijalo svoj jezik sa takvim jednim pogledom na istoriju ne samo tog festivala, nego i evropske umetnosti i svetske umetnosti. Festival omogućava i stručnim skupovima u saradnji sa Harvard Film Archive i producentske posebne susrete, dakle radionice, neku vrstu razmene, kustoske susrete, večere. Vrlo pažljivo razvija svoju mrežu i saradnje i negde ohrabruje stvaranje tih samostalnih mreža. I to je jedna posebna vrednost ovog festivala, zato što selekciona komisija koja ima nekoliko faza svog rada i razuđena je, pokriva sve kontinente, sve oblasti, kada prepozna od tih hiljada i hiljada prijavljenih filmova i sama pozove ono što smatra za vredno, kada mreža saradnika i kustosa i producenata preporučuje i stavlja na uvid najnovije i možda najrelevantnije prakse svojih oblasti i zemalja, dođe do tih čuda malih i iznenađenja da neki student, neki mladi autor koji do tada možda nije imao šansu, prikaže svoj rad pred najzainteresovanijim, kako oni kažu, profesionalcima, bilo su kustosi, producenti, festivalski urednici i tako dalje. I na taj način Oberhausen možda u ovih 60 godina jeste najznačajniji festival, zato što eto, od nekoliko tih video poruka od Hercoga, Lukasa, Vajde i tako dalje, oni svi, što mogu da izvučem da su rekli da im je zajedničko, jeste da su tu postajali rediteljem. Tu vidiš jedan mehanizam i kinematografije i umetnosti, šta podrazumeva njegov institucionalni aparat, šta podrazumeva ta hrabrost i iskoračivanje i eksperiment i na koji način ti zapravo se možda suočavaš ili sukobljavaš ili prepoznaješ sa nekakvim institucionalnim praksama. To jeste njegova vrednost i od toga oni ne odustaju. I sad, prošle godine, mogla sam da prođem taj proces žiriranja. Uverila sam se koliko se pažljivo promišlja i žiri tako da može svaki član da doprinese svojim iskustvom u tumačenju možda nekog idiosinkratičnog modusa neke određene filmske prakse ili umetničke prakse ili socijalnog, društvenog, političkog konteksta. To je jako ozbiljan rad, ogromna odgovornost i uživanje, naravno, za one koji to zaista vole, kao i mi, ali videla sam sa kojom uzbiljnošću festival samog sebe tretira kao mesto koje ima ogromnu odgovornost da tu svu pažnju koju akumulira, sav taj simbolički kapital, ne troši na neki spektakularni, manifestacijski, potrošni, kako da kažem, način koji je sada veoma učestvo u Evropi u toj festivalizaciji i spektakularizaciji kulture i koja je jedino i prepoznata pa i podržana od nekog krupnijeg kapitala, ovaj festival i dalje vrlo odgovorno radi na tome da zadrži tu praksu rizika. Mi rizikujemo. I to je sa 60 godina iskustva i sa ogromnim iskustvom samog direktora Larsa koji je to izgovorio, koji već jako dugo godina vodi ovaj festival, to je ono što Oberhausen duguje da sačuva i u ovakvoj desnoj kreativnoj Evropi. To je rizik. Zato je meni bila čast da i dalje učestvujem. To nije neki prosto prazni ritual održanja nekakve tradicije samo zato što je najstariji. On zaista jeste i dalje najznačajniji. I on zaista i sa tim pamćenjem koje ima, i ponosna sam što je veliki deo tog pamćenja jugoslovenska kinematografija, on ga aktualizuje. I mislim da je sada aktuelniji više nego ikad, jer sada moramo da zaista odlučimo šta će to nama kultura zapravo značiti. I taj prelomni trenutak prošle godine, u prvoj godini te kreativne Evrope i novih prioriteta od desne Evrope prema kulturi, bila sam srećna što sam se uverila da postoje neki naši saborci koji neće tako lako se prepustiti nekom stihijskom preimenovanju onoga što nama kultura i umetnost mogu značiti. Oni se svakako mogu kao koncepti i paradigme menjati, ali možda to neće biti ta kapitulacija kako smo se mi bili uplašili. Nećemo biti sami i jako puno ljudi koji se tamo okupljaju od same ljubavi za film i strasti umetnosti pa do zaista velikih borbi koje kulturu i umetnost shvataju kao prosto polje vidljivosti tih borbi. Evo uzet ću primjer, imali smo i šansu i mogućnosti, videli smo film Tužbalica žrtve Marikane iz Južnoafričke republike. Mi smo ko žiri dali specijalnu nagradu u tom filmu, u tom trenutku Arena Kaganova, videli smo ga u Beogradu ove jeseni. Takvi filmovi su meni prosto ukazali na to da je možda u borbi za vidljivost takve jedne borbe posle masakra pobunjenih rudara u Južnoafričkoj republici 2012. kada smo mi lišeni zapravo i znanja i mogućnosti da razumemo događaje na širom planete koji su veoma u stvari povezani sa tim što se nama dešava, da je Oberhausen kao mesto eto neke pojačane vidljivosti i pravo konteksta koji neće spektakularizovati i oduzeti ozbiljnost tako nečemu, nama pokazuje primer koji možemo zaista to polje kulture i umetnosti i dalje shvatati kao ravnopravno polje borbe sa svim ostalim društvenim borbama.
Arhiv festivala u Oberhausenu ima kolekciju od preko 2000 naslova i preko 2800 filmskih printova, među naslovima je preko 100 filmova autora iz bivše Jugoslavije. Upravo priča o domaćim autorima je jedan od razloga zbog kojih ovde u Beogradu Centar za kulturnu dekontaminaciju dolazi Lars Henrik Gass, o tome priča Aleksandra Sekulić.
I inače sa Oberhausenom i kao institucija CZKD, ali opet i sa našom mrežom saradnika i Pančevo film festivalom, Muzejem savremene umetnosti Vojvodine, imat ćemo prilike da sa Larsom razgovaramo i o samoj ovoj praksi festivala. Ali, evo, i Lars i ja smo zajedno došli do nekog programa, opet ja sa svojom listom želja i poznavanjem naše sredine, šta bih ja od svega što sam tamo ove godine videla poželela da donesem našim mladim i autorima, filmašim umetnicima, borcima ovde. I onoga što Lars negde kao direktor tog festivala zamišlja da bude, mislim, prilično da su tu fleksibilni i sa puno poštovanja se odnose prema našoj publici, što zbog inercije jugoslovenske kinematografije, njenog učešća u Oberhausenu, i sam direktor je ovde dolazio godinama tražeći to nešto što već dugo godina izostaje u Oberhausenu. Dakle, u traženju našeg novog doprinosa mi ćemo pokušati ovim programom koji predstavljamo Oberhausen 2015. da pokažemo šta je to sada zapalilo i javnost kulturnu i filmsku, ali i svu onu javnost koju Oberhausen doseže. i koju stvara i šta ja mislim da ovde zaista može biti neki okidač da se ljudi oslobode i misle drugačije film. Dakle, film ne mora biti na taj način zarobljen, obeshrabren, predisponiran sadašnjim mehanizmima produkcije. Vidjet ćemo kako se u nekim kinematografijama taj film sada oslobađa, šta je to što smo mi već možda prošli pa zaboravili i možemo da oporavimo iz sopstvenog pamćenja te emancipacije filma. I ja to stalno prepoznajem i zato mi je bilo fenomenalno da eto u ovom izboru imamo neočekivane bisere koji su zapravo i posle mog utiska kada smo ih tamo gledali, iščekivali i odluke ovogodišnjeg žirija. Dakle, sad sam kao publika ja imala priliku da osetim žamor i čujem reakcije. Tačno, filmovi koji su s tom snagom nekim novim jezikom progovorili o nečemu što delimo, što smo mogli lako iz tog idiosinkratičkog ili uskog društveno-političkog konteksta nekih sredina da prepoznamo kao jedan zajednički iskaz. To su filmovi Blue and Red, tajlansko-španske produkcije koji se, evo, neću otkrivati do kraja, ali bavi nečem što je nama jako sada aktuelno i bitno. To su ljudi u nečemu što se podrazumeva kao javni prostor i jedna fenomenalna video filmska kreacija ovog autora samo je dovelo to na neki nivo ne koreografije, ali oduzimanja recimo onog ljudske slobode i dostojanstva u jednom eseju. Ti možeš da pogledaš ono što svi sada prolazimo, to je šta je to javno u javnom prostoru, da li smo mi svesni šta nam se oduzelo u našem ponašanju u javnom prostoru. I to je fenomenalno. Razgovor posle tog filma sa samim autorom je bio veoma interesantan, zato što članovi selekcione komisije koji na neki način imaju specijalne programe večernje gde mogu da objasni i provedu publiku prekidajući posle svakog filma taj mrak, dovodeći autore i omogućavajući svima bar po neku još indikaciju ili smer, sada su odlično radili svoj posao. Azijska produkcija je ove godine bila najzahtevnija, najheterogenija. Velike su diskusije bile, meni su bile jako bitne i interesantne i pokušat ću i da prenesem to je u ovim programima i ovde kod nas u CZKD, kasnije na Pančevačkom festivalu pred drugačijom publikom i u muzeju u Novom Sadu opet pred drugačijom publikom. Mislim da ćemo ovom selekcijom doći do puno tema, mogla ona da bude mnogo duža, ali mi ćemo imati redovnu saradnju sa Oberhausenom. Samo ovom prilikom imat ćemo mogućnosti da razgovaramo sa čovekom koji ga jako dugo godina već oblikuje, čovekom koji je održao najhrabriji govor pred evropskom javnošću prošle godine na 60. godišnjicu ovog festivala. Posle ove saradnje mi ćemo nastaviti kao i do sada saradnju sa festivalom prikazujući povremeno neke programe. Međutim, mislim da će ovo biti prilika da možda saznamo i nešto o politici institucionalnoj koja omogućava i u mnogome čak otvara prostor za artikulisanje samih tih praksi. Dakle, to nije samo jedna pasivna prezenterska praksa i zbog toga nam je važna. Sam Oberhausen u prostoru nekadašnje Jugoslavije naravno da prepoznaje pravu publiku za sve. Mi samo toga treba da se setimo povremeno i Oberhausen čeka i našu produkciju koja je dugo izostajala. Stidljivo zaista iz prostora bivše Jugoslavije nešto se probije u ovu selekciju, ali svi znamo da to nije dovoljno i da nas tamo čekaju. Ja mislim da je u stvari to prava skrivena agenda ovog našeg programa.
It's just the way you are. The sympathetic things you say and do made me love you from afar. Now I need to know you and bring myself.
myself a little closer. Yeah, the chance to hold you in my arms and put our love in motion, it makes me say, stay baby, stay baby, stay,
just the way you are.
'Cause I would rather smile than cry. Stay baby, stay baby, stay,
just the way you are.
Just the way. You're wearing. I just love the way you are. Now don't you change a single thing for me, girl. You're the star. You supported me with love, honor, and devotion. Yeah. Now you can believe in me and share in love's emotions.
Izgubljeni svetovi srpskog filma Fantastike je naziv knjige koju je pre nekoliko meseci objavio Filmski centar Srbije, a čiji su autori novinari Jovan Ristić i Dragan Jovićević. Knjiga predstavlja pregled razvoja žanra fantastike kod nas od 1924. godine, kada je snimljen film Faun Ernesta Bošnjaka, do prvog domaćeg 3D ostvarenja Peti leptir Milorada Milinkovića, završenog 2014. godine. Znači, knjiga prati 90 godina postojanja ovog žanra kod nas. Štampana je dvojezično i podeljena je u dva dela. Prvi deo potpisuje Jovan Ristić i ovaj deo predstavlja pregled dugometražne filmografije ovog žanra i obuhvata period od 1924. odnosno period i Socijalističke federativne republike Jugoslavije, dok je drugi deo, deo koji potpisuje Dragan Jovićević i fokusiran je pre svega na kratkometražno ostvarenje i vremenski je smešten između 1990. i 2014. godine. Ova knjiga je povod za razgovor, a na ovoj knjizi razgovaramo sa jednim od autora, Draganom Jovićevićem. Dragane, sad zvanično dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, dakle, jedan interesantan pregled je forma koju ste vi, Jovan Ristić, uzeli da na neki način to bude forma u kojoj ćete izneti sve ono što ste našli. Rekli ste mi da ste počeli da istražujete i da pišete, da radite na ovoj knjizi od 2010. godine. Dakle, dug period istraživanja, šta je uslovilo to dugo istraživanje, odnosno zbog čega je to istraživanje trajalo pa 3,5 godine sigurno?
Jovan i ja jesmo počeli radimo 2010. Igrom slučaja te godine smo baš za sajam knjiga i on i ja imali svoje knjige, on svoje godine u magli, ja svoje krugove i kletve. I mi smo te godine počeli prvi put da radimo na festivalu Fantastike zajedno. Tako smo se nekako bili, da kažem, spojili oko te neke zajedničke ideje, a to je da pronađemo te filmove fantastike, zapravo sve one filmove u koje, domaće filmove u koje fantastika ima upliv. A zbog čega je to trajalo 5 godina, zapravo je pitanje koje se tiče našeg rada na samom festivalu, jer mi, kada počnete da radite tako nešto, ne znate ni sami kad treba da stavite tačku. Mi smo zaključili sa 2014. jer smo našli jedan dobar light motiv, a to je da mi imamo 9 decenija kao jedan mali jubilej fantastike na filmu, od pojave prvog elementa fantastike u filmu Faun, pa sve to do, maltene, do decembra prošle godine kad je izašao 5. Leptir. I naravno, pitanje je kako će i u kom smeru to dalje da se razvije. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo jeste šta smo mi sve otkrili za ove godine, jer mi kad smo se bili ujedinili oko te ideje, ja sam hteo da mi objavimo jednu malu brošuru. Festival Fantastike je bilo podržalo prvi put te godine Ministarstvo kulture, koje i dalje podržava, i mi smo mislili da je to o našem trošku, napravimo tu neku malu brošuricu. Međutim, onda su apetiti rasli, promenili smo nekoliko izdavača za ovo godina, promenili nekoliko koncepata, promenili smo, da kažem, i ideju da to više ne treba da bude brošura, već jedno ozbiljno izdanje, i tako došli do Filmskog centra koji je to podržao, da kažem, vrlo onako usrdno i široko grudo, i napravili jednu onako ozbiljnu knjigu. Ja mrzim da kažem reč studije, jer studija podrazumeva nešto ozbiljno. Mi smo hteli da budemo ozbiljni, naravno, ali smo hteli s druge strane da napravimo ono što je trenutno trend u svetu, a to je kad se pišu te filmske knjige, da one budu živo napisane, da budu lišene onih akademskih izraza, a da opet budu u tom smislu čvrste, da ne budu banalne, već da budu prosto pisane i približne jednom širom krugu ove čitalaca, ne samo recimo filmskih studenata.
Da, knjiga se lako čita, svaki deo teksta je zapravo podeljen pod naslovima, tako da praktično sve je u nekakvoj kratkoj formi. Svaki film zapravo ima svoju kratku priču.
Da. Da.
Koja na neki način sažima i vreme i mesto kako on nastaje i, dakle, priču koju on priča.
Pa to je bila jedna velika borba između mene i Jovana, da to tako bude. Ta borba je dugo trajala i ja vidim da je to inače prepoznato kod mnogih. Mnogi su to prepoznali, prosto tu ideju. To je bila jedna moja inicijalna ideja, da zapravo knjiga bude pisana u tom maniru storytellinga. Pričam vam priču. I to na način na koji su radili neki možda od najboljih filmskih teoretičara danas, kao što je Rick Altman, pa sve do nekih naših pisaca, poput recimo pokojnog Ranka Munitića, čija je recimo knjiga Čudovišta koje smo voleli, njegovo peto knjiže je jedno od mojih omiljenih knjiga i bilo je ujedno direktna inspiracija za moj deo ove knjige. Jovan ipak radio ovaj istorijski pregled, dok je Ranko Munitić sa svojim radom baš uticao na mene i to kako ću ja predstaviti filmove. I to je upravo, ja inače volim i kad radim i kad pišem za novine, da imam taj manir, taj stil pisanja, to je to pisanje sa direktnim obraćanjem.
E sad, knjiga, dakle, pored tekstova vas dvojice, sadrži i pregled svega onoga što je snimljeno, vi ste napravili izbor. Da. 250 filmova ste na neki način pobrojali, ovde ih ima nekih 150 i nešto. Da. Interesantan je taj odnos koji govori o konstantnom usponu snimanja broja filmova koji je sniman na ovoj teritoriji, a koji se na ovaj ili onaj način bavi fantastikom. Vi ste fantastiku shvatili vrlo široko ovde, je li tako?
Da, mi smo fantastiku mi smo hteli da napravimo jedan onako, da kažem, širi kontekst, baš da ne bi sužavali, baš da bismo pobrali što više toga. Znači, mi smo fantastiku tretirali kroz različite subžanrove. Bilo u pitanju epska fantastika, naučna fantastika, horror fantastika ili ono što se zove fantasy. Što se tiče samih filmova, da, vrlo je konstantan bio jedan uspon. Vi kad pogledate, ja zaista nemam u Evropi primer jednog da kažem, da jedne alternativne kinematografije kao što imamo u Srbiji. A to je da je toliko uticala, bilo da li u pitanju ona nasledna, izvorna naša folklorna fantastika o vampirima i tim čudnim bićima kojih je naša, prosto, naš folklor toliko bogat, bilo da u pitanju ono što zovem uvozna fantastika, to je uticaj tih filmova sa razvojem novih tehnologija poput Matrixa i njima sličnih, koji su direktno uticali na te mlađe generacije. I mi smo prosto primetili kad smo malo uozbiljili naš festival, zapravo institucionalizovali ga. Mi smo primetili od 2011. na ovamo da se neki filmovi baš snimaju sa namerom da budu prikazani na festivalu fantastike. I mi smo tako i osmislili jedan paralelni program gde smo mi davali ljudima da snimaju filmove na zadatu temu. Evo već dve godine ta tema je slovenska način, mitologija, na primjer, da. Gde oni upravo manipulišu tim raznim bićima iz predanja. I eto, upravo odatle, na neki način mi smo i forsirali tu produkciju, u tom smislu bili smo na neki način, po znacima navoda, dužni da nekako to i grupišemo, i tako je ta knjiga i nastala.
Ja prelistavam ovu knjigu zato što ima broj, veliki broj tema koje ova knjiga pokreće. Kada sam govorila o broju snimljenih filmova, evo recimo, to su podaci koje sam ja na osnovu ovih filmova koje ste vi popisali. Dakle, da je u Kraljevini Jugoslaviji, vi pratite život fantastičnog filma u Srbiji, dakle, od tog vremena, od 1924. Do kraja Drugog svetskog rata snimljeno 3 filma. E onda, dakle, od Drugog svetskog rata do 1980. 17 filmova. 1980. 20 filmova. Dakle, više nego za 50 godina prethodnih. Ja. A 90-ih 23 filma, posle 2000-ih 62. I onda od 2010. 32, verovatno je taj broj mnogo, mnogo veći, s obzirom da niste sve filmove popisali. To, dakle, govori o rapidnom povećanju interesa za snimanje filmova sa ovakvim sadržajem. E, šta je razlog da se ti filmovi snimaju od, pa recimo, od 80-ih pa na ovamo?
Ja sam inače jako loš statističar, za razliku od mog partnera u ovom projektu, Jovana. Jovan je se bavio tim statistikama, tako da svaka čast što ste sve to primetili i zapamtili, to je ja sam inače slab sa brojevima, međutim, meni je dovoljna činjenica da ima sve više i više filmova. I ono što jeste vrlo interesantno, i to je teza koju mi podržavamo u filmu, pogotovo ja u svom delu knjige, da se bavim tim filmološkim analizama, a to je da su ti mladi autori ili autori koji su tek dolazili, koji možda danas nisu mladi, ali su bili 80-ti kad su počinjali da rade, viđali tu našu društvenu, da kažem, političku, ekonomsku zbilju kroz prizmu fantastike. Dakle, ti filmovi su bili ne samo da su oni bili, da su oni podržavali pravila žanra i da su oni bili u sklopu žanra vrlo onako inventivni, nego su oni bili politički angažovani. Tu pre svega ako krenemo od 80-ih novamo, pa na neki način i ti filmovi koji su bili onako bioskopski filmovi, dosta onako podržani to vreme od države, kao što su recimo Maratonci trče počasni krug, pa preko Davitelja protiv Davitelja do Sabirnog centra. Vi vidite zapravo upravo, da kažem, nagovešta jednog onakvog kriznog vremena koji ispričan kroz te stilizovane fantastične priče. Dok 90. godina već kreće ta ekspanzija tog nekog, da kažem, tih nekih maltene socijalnih drama koje tim neki mladi autori vide kao prosto fantastiku. I to je ono što meni bilo potpuno fantastično, dok sam uopšte analizirao sve te filmove, koliko zapravo tu ima jednog društvenog angažmana, koliko su one hteli kroz tu neku priču da oni koriste ta neka nadprirodna bića ili te neke prosto fantastične situacije, da kažu u kakvoj se situaciji ovo društvo i ovaj sistem u kome živimo nalazi.
Evo, ja ću samo reći da recimo 89. godine, te godine kada zapravo počinje priča o raspadu Jugoslavije, imamo sabirni centar.
Da.
Dakle, film koji se bavi temom odnosa živih i mrtvih. Vreme čuda, dakle, poznato Pekićevo delo, koje opet na neki način priča o istoriji koja ne može da se izbriše. Mislim, onda, dakle, krvopijci, vampiri su među nama, Atoski vrtovi, taj odnos između religije i stvarnosti, religije i ovaj, onoga što je svetovni život, dakle, taj, ta prevlast religije koja će takođe zauzeti dosta mesta u životu svih nas posle 89. godine.
Da, pa meni isto bilo, mi nismo hteli, mi smo mogli naravno da širimo priču, ali interesantno je kako je to i u regionu tretirano. Mm-hmm. Ja sam recimo, pošto ja sam inače filmski novinar, mm-hmm. pre svega ja 2000-ih sam i mnogo angažovanije nego danas pratio filmske festivale. U jednom trenutku sam primetio da je potpuni trend zapravo rada priča koje su se ticale filmova zapravo da su duhovi. Odjednom su se pojavili filmovi u kojima je bilo toliko duhova, počeo od Srđana Karana, znači prosto Sjaju očima, ako se sećate, znači prosto to nisu ni horor priče ni ništa, nego vi imate duha kao vrlo angažovanog aktera drame o kojoj autor priča jednu vrlo ozbiljnu priču. Onda su bila ta sela bez muškaraca u kojima žive žene, pa se pojavila maltene tri filma sa sličnom, potpuno različitih i stilova i estetika i narativa, ali sa sličnom potkom. Recimo, imali smo u Srbiji Čarstvom za ognjenku, u Bosni smo imali film Snijeg, Aide Begić, u Makedoniji, sad zaboravio kako film, ali, kako se zvao film, ali tri filma sa vrlo sličnim tematikama. Tako da, to je vrlo interesantno, onako, zapravo kako su autori tako kroz te neke potpuno različite priče i filmske sadržaje videli problem. Mm-hmm. Selo u kojima žive žene, u kojima nema nijednog muškarca, je jedna indikacija, jel da? Mm-hmm. Znači, to je nešto što već sugeriše. To je već nešto čime su filmski autori hteli da ukažu na neki problem.
Koncentracija fantastičnih filmova koje na neki način izazvao i produkovao Festival srpskog filma fantastike, pre svega govorimo o kratkim filmovima, o trash filmovima, dakle filmovima koji su snimani bez nekog velikog budžeta, su ono što vi nazivate opozicija kinematografije. Sad, kako to? Dakle, to jeste onda nekakva politička pozicija, da kažem tako, unutar kulturne politike, kakva?
Da, pa da, to je vrlo zanimljivo. Pa mi smo zapravo na neki način forsirali to u filmovima. To moram da priznam, forsirali smo zato što forsirali smo zapravo našim festivalom zato što smo primetili u jednom trenutku da mnogi mladi odustaju od učešća na raznim fondovima. Shvatili su da prosto ukoliko žele se bave filmom ne mogu da čekaju da dobiju pare na nekom konkursu, već da moraju da iskoriste tu demokratiju koju je donela nova tehnologija, zapravo razvoj nove tehnologije. Oni su počeli samostalno da proizvode maltene dugometražne filmove u potpuno oskudnim uslovima, ali su uspeli. Recimo, smo prošle godine imali Luku Bursaća koji je rame uz rame sa ostalim filmovima koji su imali podršku na raznim konkursima finansijsku, učestvovao ne samo u bioskopima, već i u festivalskom životu, pa i pobedio na festu, dobio jednu od nagrada i tako dalje. Dečko je apsolutno ceo dugometražni film snimio, koji je opet naravno fantastika, snimio uz pomoć prijatelja i uz pomoć jedne inovativne ideje kako da snimi fantastiku, a da koristi Beograd, zapravo delove Beograda kao scenografiju i uz pomoć tehnologija koje zapravo su sada svima dostupne. Znači, ukoliko imate adekvatnu filmsku kameru koja sad više nije toliko skupa i ukoliko imate jednu dobru ideju kako da s njom manipulišete, a da napravite jednu zanimljivu filmsku priču, vi vrlo lako možete da proizvedete dugometražni film. I u tom smislu ta jedna generacija koja je stasala i na festivalu, a i koju smo mi, da kažem, možda i nije stasala na festivalu, ali smo mi festivalom nju promovisali, je napravila jednu potpuno alternativnu kinematografiju koju sam ja to prozvao, naravno i Jovan, u svom delu filmskom opozicijom. Mm-hmm. Jer oni su samo našli načina kako da ispričaju svoje priče i da budu vrlo onako konkurentni tom domaćem mainstreamu, ako to mogu tako da kažem.
E sad, to je mene podstaklo da jednostavno analiziram i ovaj tekst Jovana Ristića i čini mi se kada pogledamo, odnosno kada razmišljamo o tome kako, u koje vreme i pod kojim uslovima su snimljeni neki filmovi koji su zapravo težišna mesta u istoriji srpskog filma fantastike. Pre svega govorimo o filmu Čudotvorni mač, da, Vojislava Nanovića, znači koji je sniman nakon Informbiroa. I nakon zapravo priče kritičara Vicka Raspora o tome, odnosno njegove kritike nasilne angažovanosti filmova koji su zapravo rađeni potpuno pod imperativom od 45. na ovamo, da, i onda dolazi do stvaranja Čudotvornog mača. Pa onda imamo film Majstora i Margarita, da, Aleksandra Saše Petrovića, pa onda, mislim, ono, kultnu Leptiricu, da, Đorđa Kadijevića, koja je opet jedna vrsta nepristajanja na određivanje, na način na koji politika određuje na jedan ili na drugi način sadržaj filmova. Dakle, bilo da je reč o Crnom talasu s jedne strane kao otporu, da, politici ili partizanskim filmovima kao nekoj vrsti afirmacije politike i tako dalje. On je krenuo tim nekim trećim putem sa ovim filmom Leptirica. Dakle, da li je srpski film fantastike zapravo opozicija generalno kroz istoriju tom nekakvom mainstreamu,
da, filmskom? Pa mi upravo knjigom pokušavamo da podržimo i da izrodimo ideju da jeste, jer meni se čini, ti filmovi su prosto različiti međusobno, međutim ono što je interesantno jest upravo upotreba fantastičnih motiva kako su kroz različite epohe. Znači, Čudotvorni mač je bajka, Majstori Margarita je jedan film onako magijskog realizma koji je u tih godina bio
na osnovu literarnog predloška,
znači prosto imao direktan uticaj. S treće strane, također literarni predložak, ali u potpuno osobenoj interpretaciji Đorđa Kadijevića i njegove Leptirice, potom i Svetog mesta. Dakle, različiti su tu filmovi spomenuti. Isto tako je, moram da priznam, jedan od mojih omiljenih filmova iz 70. godine, film Kičma. Ali koliko ljudi zapravo ovde se seća tog filma? Ali mi smo ga, eto, u toj knjizi, taj film je čak bio i u Kanu, u glavnom programu Kanskog festivala.
To je film Vlatka Girića,
Vlatko Girić, 75. Te godine bio u Kanskom programu. I to su upravo, da kad kažemo opozicija, tu pre svega mislim na ideju da na neki način fantastika je uvek nalazila mesto u domaćoj kinematografiji. I upravo mi smo mislili da ta opozicija može bude jedan osobeni dio. Znači, nešto što se stvorilo samo od sebe, a da to niko nije primetio. Znači, znači, mi smo, da kažem, eto tako, prosto praveći knjigu hteli da ukažemo na nešto, svi su zapanjeni. Dakle, mi kad kažemo fantastiku u srpskom filmu, obično nas ljudi pitaju, pa mi to uopšte imamo. Kad kažemo da, imamo 250 naslova, svi se prosto zapanje. Znači, prosto ne zna se da to postoji u tolikoj količini, da je u tolikoj broju ovoj domaćoj kinematografiji fantastika našla uporište, a u poređenju s ostalim kinematografijama, mnogo bogatim kinematografijama u Evropi, to je potpuni presedan. Znači, kao što možemo kažemo da je, ne znam, francuski film iznedrio melodramu, ili, ne znam, ja, britanski film kriminalistički žan noir filma, tako da ja mogu slobodno da na neki način sugerišem da u srpskoj kinematografiji postoji ta opozicija, alternativa zapravo, a to je upravo fantastika.
Ekspanzija filma fantastike dolazi nakon 2000-ih, dakle ovde kod nas su političke promene i tako dalje, međutim te političke promene donose i neku vrstu promene u kulturnoj matrici. Pre svega usvajanje tih elemenata liberalne kulture koji diktiraju načine proizvodnje u kulturi. Ti načini, pretpostavljam, diktiraju i načine proizvodnje u filmu. Ne pretpostavljam, nego znamo to. Na koji način je zapravo sada priča o kulturnoj industriji, o globalnoj filmskoj industriji, o svemu onome što se dešava na terenu kulturne politike globalno, priča koja se reflektuje na način na koji se kod nas odvija priča o filmu fantastike. Da li tu ima neke vrste veza i kakvih?
Da, pa dobro, tu ima veze upravo onome što sam malo pre rekao, a to je da su mnogi autori našli modus zapravo da kroz neke fantastične elemente prikažu društveno stanje u kome se nacija nalazi. Mm-hmm. Međutim, ono što je, jeste šira priča, a to je upravo taj, da kažem, problem koji je doneo taj liberalni sistem koji je uplivao u kulturu, pa samim tim i u film, a to je kako zapravo snimiti film u Srbiji. Znači, tu su uvek prave veliki kompromisi, tu mora se zadovolji više i strane i producenata, radi se velike koprodukcije, gotovo je nemoguće u Evropi, mislim moguće je, ali nemoguće snimiti film sa kojim možete posle da računate da ćete da učestvujete na svetskim festivalima i ostalo. I kada pravite velike kompromise, onda naravno mnoge stvari tu stradaju. Tu recimo strada žanr, dobija se neka sublimacija, neki crossoveri se dobijaju, neke mutacije žanrova, dolazi do pravljanja isključivo, da kažem, nekih socijalnih drama. Mi smo to jedno vreme zvali fondovski filmovi. Znači, bukvalno su pravljene socijalne drame sa direktnim angažovanjem tema koje su u fokusu. Da ne kažem da su se ticale najviše rata, znamo da jesu, najviše su se ticale patnji ili ratnih tema i tako dalje, samo da bi se to zadovoljili producenti na tim nekim velikim konkursima koji su zapravo odobravali novac za snimanje filmova. I samim tim takvi filmovi bili konkurentni na nekim velikim festivalima, na što se uvek više računa danas nego na publiku. Jer, kao što znamo, publike je sve manje u bioskopima, pogotovo kod nas gde je sve manje i bioskopa, samim tim i publike. Tako da, eto, to sve ima svoje, to možda zbog toga je, da kažem, i neka ekspanzija fantastike. Ja se uvijek iznenadim, znači, mi smo se naravno ograničili na film, kod nas je fantastika našla i veliki uplivi u slikarstvu i u književnosti. Evo, recimo, baš aktuelni dobitnik Ninove nagrade, Filip David, maltene svoju priču o stradanju, o holokaustu, prosto pronalazi način, imate onu scenu, kada glavni junak odlazi kod zaposednutog deteta da bi saznao od đavola šta mu se desilo sa bratom, primera radi. Tako da fantastik uvek nađe, onako, čak i kad se najmanje nadamo, nađe svoje uporište negde.
Još jedno pitanje koje, čini mi se, ova knjiga pokreće, to je, kada se sagleda ovaj pregled, to je da se razmišlja o preispitivanju istorije filma na ovim područjima. Dakle, on je uglavnom sadržajno bio fokusiran ili na Crni talas ili na takozvani partizanski film, nešto malo na komedije po kojima je poznata ova kinematografija, misli se pre svega na lake komedije, to pitkog žanra. Dakle, uglavnom fantastika nije bila u fokusu.
Nije, pa žanr inače kod nas nije bio popularan nikada, pogotovo ne u vreme kada su ti komiteti tokom SFRJ odlučivali koji će filmovi biti snimani. Prosto žanr se uvijek doživljavao lakim, prozapadnim proizvodom koji mi ne treba da se bavimo. Samim tim nikada to nije posmatrano, međutim, to što ste vi rekli, mislim, hvala na tome, to je, čini mi se, veliki kompliment našem radu, i to su mnogi primetili, a to je da ta knjiga upravo poziva na preispitivanje istorije srpskog filma. To sam nekoliko puta, to na ovaj način čujem prvi put, međutim, više ljudi je reklo da čak treba uzeti knjigu i napraviti neki leksikon na osnovu nje, da bi se prosto neke stvari možda lakše i sagledale, ili za neke buduće istraživače da budu preglednije. Što je, mislim, mene uvijek iznenadi, ja sam, kažem, evo, 2010. i stalno mislim da mi dođemo sa tom pričom do neke tačke. Međutim, taj naš ideja sve više i više evoluira. Znači, prvo, taj leksikon je izašao kao ideja, a nedavno smo ušli u produkciju serije koja baš treba možda kod vas se radi, to ćemo možda vidimo, rano je da pričamo o tome, koje baš treba da bude posvećena tim presnim mestima kojima se mi bavimo u filmu. Istorijom, pregledom, znači, u pitanju naravno dokumentarna serija, tako da počeli smo da radimo na scenariju, vidjet ćemo još šta će biti, do kraja godine bi trebalo to da, da već da krene realizacija serije. Tako da, tako da non stop imamo razvoj, nikako da dođemo, da kažem, da, do kraja toga što ste mene pitali, šta ste radili tokom 5 godina. Evo, to se i kad je knjiga gotova, mi nastavljamo da, da radimo na toj temi i na ideji, nekako, nekako stalno nailazi nešto novo, a i novina je to da bi stvarno ta knjiga mogla na neki način da redefiniše istoriju srpske kinematografije.
Vi na neki način skrećete pažnju i na neke autore, neke ličnosti koje imaju velikog uticaja, ali su na neki način u drugom planu. Oni koji rade srpski film fantastike znaju za te ljude, a mislim pre svega na Miroslava Lakobriju. Dakle, na njega jedan entuzijastička priroda koja vrlo ozbiljno radi, dakle, vrlo profesionalno radi, ali sa jednom neverovatnom energijom.
Pa dobro, Lakobrije, da kažem, treći deo našeg tima. Mi smo mogli da ga potpišemo ispod te knjige, ja mu se baš onako ozbiljno i zahvaljujem na tome. On je bio inicijator ideje uopšte da postoji festival. On je naravno bio i podrška od početka kad smo počeli radimo na knjizi. I naravno on je, da kažem, isproducirao u sobstvenoj onako non-budget produkciji preko 30 filmova, kod kojih su neki vrlo zanimljivi, jer se ne tiču samo tog njegovog fanovskog pristupa žanru fantastike, već i onome što on radi u tom mainstreamu, a to je jedan potpuno fantastičan, pa fantastične maske koje uspode proizvede, specijalne efekte, vizualne efekte, do toga da je stvarno i neki holivudski producenti su se zainteresovali za njegov rad, on vrlo često radi i inostrane produkcije. Mislim da je trenutno broj jedan uopšte u ovom delu Evrope, u jugoistočnom delu Evrope što se tiče maski i filmskih šminki, uopšte specijalnih efekata. Tako da njegov rad je bio vrlo inspirativan inače od samog početka, od kad smo krenuli da radimo festival i naravno knjiga, i on je zaslužio jedan veliki deo kojim mi posvećujemo u knjizi. Mislim da je to i najinteresantnije. Baš zato što su ti filmovi takvi kakvi jesu, mislim da je to onako, ako smem ja da kažem, ali onako najživahnije napisano i opisano i predstavljeno.
Nemamo još puno do kraja emisije, ali ono što mi se čini da i vi i Jovan Ristić na neki način naglašavate, to je potreba za čvršćom institucionalizacijom, odnosno podrškom institucija svemu onome što se dešava u toj oblasti. Imali smo nastup u Kanadi, dakle ovog žanra, koji nije na adekvatan način podržan, mogao je da napravi neku vrstu proboja, neku vrstu brenda ovog žanra odavde, mada s druge strane nedostatak finansiranja i svega ostalog onemogućava bilo kakvu proizvodnju, dakle, institucionalizacija je potreba.
Da.
U najširem smislu.
No, ali to opet gledajući tako najšire, da, mi smo to postavili tako jer smo se mi bavili filmom. Međutim, ja generalno mislim da je kulturnoj sceni ovde potrebna jedna dobra podrška. Pre svega, uopšte ne mislim samo na finansijsku, mislim i na idejnu. Tu postoje stvari koje se stvarno rade sada dobro. Međutim, ja ne vidim sistem. Ako ćemo da pričamo o filmu, recimo rumunski film je pre jedno 10 godina izbio plan zato što je postao u jednom trenutku sistem kako će film izgledati. U Francuskoj
i postoje strategija.
I strategija, da. I to su bile vrlo onako žive aktualne priče o ljudima koje mi poznajemo, prepoznajemo i tako dalje. Tako da to kod nas nema, dosta se stihijski radi, inače na planu, znači mi dok dođemo do žana, mi moramo još mnogo toga da prođemo. Međutim, ja mislim da je ova knjiga kao još tako neki pokušaj pojedinaca da skrenu pažnju na neke probleme vrlo bitna i jedan dobar korak ka tome.
Evo, mi na taj način zaokružujemo ovu temu, Izgubljeni svetovi srpskog filma fantastike, knjiga koju preporučujemo da čitate, ako ništa drugo steći ćete uvid u to šta je sve snimano na ovoj teritoriji, i dakle koliko zapravo tih filmova ste odgledali, a da niste bili svesni da ste ih gledali. Dragan Jovičević i Jovan Ristić su autori ove knjige. Dragan Jovičević je bio naš gost. Hvala Dragane.
Hvala
na gostovanju. Stigli smo do kraja kulturnih krugova. U ime ekipe pozdravlja vas Snežana Stamenković.